សម្ដេចសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកជះឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសតូចតាចនិងក្រីក្រក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាដែរបើតាមសម្ដេចក្រឡាហោមដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកមិញកម្ពុជាឃើញមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដែលសម្ដេចមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះតាមរយៈអ្វីដែលសម្ដេចហៅថាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសម្ដេចសខេងបានអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារនិងថែរក្សាគុណតម្លៃសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាបានដោយជោគជ័យសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចសខេង
ការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈកាន់តែតានតឹងដើម្បីបម្រើឲ្យសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលខាងនេះមហាអំណាចមួយចំនួនបានបន្តបង្កើនសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋតូចៗនិងក្រីក្រដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនស្របពេលដែលទទួលរងសម្ពាធពីសភាពការសកលទាំងនេះនៅក្នុងទីក្នុងកម្ពុជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបន្តខិតខំរិះរកអបាយកលនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ប៉ុនប៉ងដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបបប្រជានិយមក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមអំណាចដែលជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សទោះបីសភាពការស្គាល់លោកនិងតំបន់មានការវិវត្តប្រែប្រួលស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំដ៏ជ្រៀសវៃរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរៀបចំដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិប្រកបដោយទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់និងដោយមានការគ្រប់គ្រងការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារក្សាការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងសន្តិសុខជាតិដោយបញ្ជាបាននៅអំពើភេរវកម្មព្រមទាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលានៅក្រឹតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទនិងធានារក្សាបាននៅសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសយ៉ាងល្អប្រសើរជាទូទៅហើយយោបាយហើយអបាយកលទុច្ចរិតរបស់មជ្ឈដ្ឋានអគតិនានាដែលប៉ុនប៉ងបង្កអត្តភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបរាជ័យ
សូមរំលឹកថាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសខេងគឺជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាមួយខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដដែលការរំលាយគណៈបកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខណៈដែលមានការសង្ស័យថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមេដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនៅតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះគណៈបកនេះដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈជាមួយអ្នកគាំទ្រខ្លួនជាហោហែដដែលហើយបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកុម្ភៈអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2022យោងតាមសេចក្តីប្រកាសនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជានេះបានសម្រេចធ្វើតាមផែនការចំនួន3ចំណុចយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលផែនការទាំងនោះគឺទី1 បន្តបេសកកម្មការទូតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសតាំងតំណាងស្របច្បាប់និងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបាត់ចោតហើយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ព្រមទាំងបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃសកម្មភាពនយោបាយហើយកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2បន្តការងារពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លានិងរឹងមាំទី3អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយអហិង្សាចាប់យកនិងប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រែក្លាយការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាជ័យជំនះសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិយើងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗចំនួន2នៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះទី1គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកឹមសុខានិងឯកឧត្តមសំរងស៊ីមិនទាន់ត្រូវបានស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅឡើយទេ។